At y gair, a dwi am edrych ar Esaia, penod 40, os oes Beiblau gynnwch chi. Dwi am edrych ar y 5 adnod gyntaf yn Esaia, penod 40. Cysurwch, cysurwch fy mhobl, dyna ddywed i'ch Duw. Siaradwch yn dyner wrth Jerusalem a dwedwch wrth i ei bod wedi cwblhau ei thymor gwasanaeth a bod ei chos wedi thalu. Ei bod wedi derbyn yn ddwbl oddi ar lawr arglwydd am ei holl bechodau. Llais un yn galw. Paratowch yn yr anialwch ffordd yr arglwydd. Unionwch yn y diffeithwch briffordd un Duw ni. Caiff pob pant ei gyfodi. Pob mynydd a bryn ei ostwng, gwneir y tir sgythrog yn llefn a'r tir anwastad yn wastadedd. Datgyddir gogoniant yr areglwydd, a phawb ynghyd yn ei weld, genna'r areglwydd a lefarodd. Wel, dwi'm yn gwybod os dwi wedi sôn, ond nos adwr nesaf mae'r Meseia'n cael ei berfformio. Falle mod i wedi grybwyllo rhyw wrth un neu ddau ohonoch chi. Ac yn y Meseia, mae pob math o wahanol ysgythyrau wedi cael ei dwyn at ei gilydd. Ac Edward Jennings oedd wedi dod ar ysgythyrau at ei gilydd a'i danfon nhw i handel a deud wrtho fo, dyma ni, mae eisiau ti sgrifennu oratorio. Ac yn sicr mae yna fendith i'w gael o fyfyrio ar y geiriau yma, a meddwl am y geiriau. A mae'r oratorio'n cychwyn efo'r adnodau yma, y 5 adnod yma, yr aria gyntaf, cysurwch. Cysurwch fy mhobl. Yr ail un am baratoi yn yr anialwch ffordd yr arglwydd. A wedyn mae yna gorws pawb yn ymuno. Datgyddu'r gogoniant yr arglwydd. And the glory of the Lord shall be revealed. Mae Jennings yn dda yn y ffordd mae wedi gwneud hyn. Mi welodd o rhywbeth pan nath o osod pethau yn y drefn arbennig yma. A dwi ddim yn gymaint am feddwl am y peth ynghyd destun proffwydoliaeth Esaia y byddai'n yn sôn am hynny. Ond dwi am feddwl am y peth yn rhefn yr iachawdwriaeth ac ynghyd destun Nadolig. A'r peth cyntaf wrth gwrs ydy bod na air o gysur, gair o gysur. Dyna ydy'r lle da ni'n dechrau. Cysurwch. Cysurwch. Mae unrhyw un sy'n gyfarwydd â proffwydoliaeth Esaia yn gwybod fod penod 40 yn cychwyn rhyw adran gwbl newydd. Cyn hynny, mae wedi bod yn swnio fel se pob dim yn ddi. Ond yn sydyn, ym penod 40, mae'r gair newydd yma'n dod. Cysurwch. Cysurwch. A mae'n rhywbeth mae pob un yn deall. Mae pob un sydd ar wyneb y ddaear yn gwybod rhywbeth am yr hiraeth am gysur. Dyna dyn ni isio. Dyna dyn ni chwilio amdano fo. Dyna ni'n falch o gysur. Hyd yn oed y mwyaf sinicaidd yn gwybod pan mae'n gysur yn dod, mae'n gafel ynddo fo. Ac yn gwasorogi. Mae'r mwyaf anobeithiol eto bron yn meddwl, o, gobeithio bod yna rhyw gysur. A dyna'n aml sydd yn gyrru ni i weithredu. Hyd yn oed y person sy'n mor anobeithiol, mae'n lladd i hynny, mae eisiau'r cysur o ddianc, oddi wrth boen ac oddi wrth broblemau. A dyn ni'n gwybod yn y gymdeithas heddiw, gymaint mae bobl yn chwilio am rywbeth. Chwilio am rywbeth. Mae'n ironic yn dydi pan dych chi'n cael y celebrities yma isio sylw gan pawb pan maen nhw wrth i bod, pan mae pawb roi sylw a pawb yn dweud, o, swn i licio, swn i fel y celebrity yna. Ond chi'n holi celebrities, maen nhw'n ansicr iawn, maen nhw eisiau cysur yn gyson, bod pobl yn dal i feddwl bod nhw'n gret, a dal i feddwl bod nhw'n cool, a dal i feddwl bod nhw'n gwerth, gwrando arnyn nhw'n edrych arnyn nhw'n neud, gwybod be maen nhw'n neud, ac yn y blaen. Ac yn sicr, wrth feddwl am neges yn Nadolig, a Christ yn dod i'n byd, da ni'n gallu deud wrth y byd yn hyderus i e, mae gynnon ni gysur i gynnig. Mae gynnon ni neges llawn cysur a chymorth a bendith i. Dyma y newyddion dawl, y wenydd mawr nath yr angylion sôn amdano fo, ynde? Ni dyma falle pam bod yr eglwys wedi penderfynu ar un adeg cynnal gwyl yn Nadolig. Yr adeg mae, da ni'n gwybod pryd anwyd Iesu Grist. Mae'r arbenigwyr yn awgrymu, falle mae mis Hydref fydde'r adeg gorau i ni feddwl am hynny. Ond dyma yr eglwys yn penderfynu na yng nghanol y gaeaf. Mae'n debyg i danseilio gwyl baganaidd. Dyma nhw'n dweud, reit, mi gewn ni'r wyl fan yma. Yng nghanol tywyllwch y gaeaf. I ddod ar yw oleini sydd yn ymddangos yn gysur ar yw ddathlu sydd yn ymddangos yn llawenydd yng nghanol o'i'r fel y geia. A beth yw'r cysur mae Dewn i gynnig fan yma? Cysurwch, nid pawb. Di pawb ddim yn cael hwn. Yna, cysurwch, fy mhobol, medd y Dew. Dyna, mae wedi anelu'n benodol. A mae hwnna'n codi'r cwestiwn i ddechrau, wel, ydyn ni'n mlith pobl yr arglwydd? Ydyn ni'n gwybod bod yr angylion wedi deud, roedd yn cyhoeddi chi newyddion dawl o ynydd mawr, hwnna wedi'i'r holl bobl. Ie, mae'r cynnig yn ei'r holl bobl, ond di pawb ddim yn derbyn y cysur. Di'r cysur ddim yn dod at pawb. Ydyn ni'n dall hwn, ydyn ni? Ydyn ni'n dall be mae hwnna'n ei olygu cael eich gadael allan? Ydyn ni, mae yna winter fuel payments yn dod rwan. O'n i'n clywed os dwytha bod ymrawd yng Nghyfraith sydd wedi cyrraedd 60 oed a mae o newydd gael i winter fuel payments. A dwi'n siŵr bod yn gysur iddo fo, diom cysur i fi. Os dwi ddim yn ei gael o. Mae yna lot o bobl yn chwilio am gysur adeg yn Nadolig mewn pob math o wahanol ffyrdd, ond dyn nhw'n cael y cysur yma. Mae hwn yn gysur ar gyfer pobl yn arglwydd. Cysur ar gyfer y bobl sydd yn cael eu hunain ymhlith i bobl o. A be allwn ni ddeud ynglyn â'r cysur yma? Sut allwn ni wybod ydyn ni yn cael y cysur iawn? Wel, ydyn ni'n edrych ar y cyd-destun. Pam ddylen y cysur ddod i Israel fan yma? Wel, oedd y Seia wedi bod yn proffwydo bod yna farn yn dod a bod y bobl yma wedi cael eu cymeryd ffwrdd i Babylon. Ac yna, oedd y cysur yn dod bod nhw'n mynd i gael dod nôl o Babylon i Jerusalem. A'i dyna oedd y cysur. Ie, bod nhw'n mynd i Babylon, ond bod nhw ddim yn mynd i fod am byth, bod yna gyfnod yn mynd i ddod pryd bydden nhw'n cael dod nôl o Babylon i Jerusalem. A'i dyna'r cysur. Na, mae'r peth yn mynd yn ddyfnach na hynny. Dwedwch wrthi bod wedi cwblhau y mor gwasanaeth a bod ei chosb wedi ei thalu. Oedd Israel ym Mabilon wedi dod i sylweddoli pam bod nhw yna. Oedd nhw yna am bod Dyw yn ddig efo nhw. Oedd nhw yna am bod Dyw wedi aeddi gofaint yn gorffwys arnyn nhw achos bod nhw wedi troi oddi wrth Dyw at ei linod dro ar ôl tro ar ôl tro. A dyna pam bod penod 1 i benod 39 yn benodau o farn. Mae Eseia'n trio ar gyhoeddi'r bobl a dyn nhw'n credu, dyn nhw'n... A mae Eseia'n deud, drychwch, dych chi'n gwrthryfelan. Pam dych chi yn offrymu i Dduw a dim byd ond rhagrith yn eich calonau? Dych chi'n ynghanmol i eich genau, meddwl Dduw, ond mae'ch calonau chi'n bell o ddiwrthau. A mae'n deithio nhw bod i aberthau nhw'n drewyn i ffroenau, gwneud iddo fo fod eisiau cyfogi. Ond, mae'n y gosb wedi ei thalu. wedi derbyn yn ddwbl oddi ar lawr arglwydd. Nath Israel dderbyn yn ddwbl pan oedden nhw Mabilon? Na. Na. Oedden nhw'n heiddi gwaith nag eithon nhw y Mabilon a meddyn nhw droi oddi wrth Dduw. Ond mi oedd na berth wedi cael ei roi'n doedd yn Iesu Grist. Ganwyd i chi geidwad yn un astafydd. Ac i'r bobl hynny sydd wedi dod yn ymwybodol o'i pechodau. I hynny mae hwn yn berthnasol, mae'r neges yma'n berthnasol, mae'r cysur yn berthnasol. Os ydych chi'n clywed ar y newyddion bod nhw wedi darganfod rhyw gyffur newydd ar gyfer HIV sydd yn gwella pobl sydd yn dioddio HIV, o, mae y newyddion da i reini, ond dio ddim y newyddion da i'r un sy'n dioddio o gancr. Dio ddim bod y newyddion da i'r un sy'n dioddio o HIV. Ac felly mae'r cysur fan yma, dio ddim ond yn gysur un sydd yn dechrau sylweddoli gymaint ydy bechod o wele o'n diwr, ond sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. So, os ydych chi'n chwilio am gysur nadolig yma, achos eich bod chi'n dlawd, wel, ydych chi'n edrych at pan rhegion mae pobl yn mynd i roi i chi, a tybed falle newch chi ennill lotri ac yn y blaen. Ydych chi'n chwilio am gysur, achos fod prysurdeb bywyd yn gymaint, yna ydych chi'n mynd i edrych ymlaen at y cysur a gael cwpl o ddyddio orffwys oddi wrth y gwaith, ac ymlacio ac yn y blaen. Os ydych chi'n chwilio cysur, trwy falhau'r chwantau, wel mi ewch chi ar ôl y twrci, a'r pwdin, a'r diod, a'r gwahanol bethau ydych chi'n gallu gwneud. Ond os ydych eisiau cysur rhag pechod, yna dyma'r newyddion da o lawenydd mawr. Felly mae gair o gysur fan yma. Yr ail beth, geiriau gogoniant. Datgyddir gogoniant yr arglwydd, meddai adnod 5. Mae gair gogoniant yn gyson yn cael i gysylltu'n ymyddyliau ni ar newyddion am Iesu Grist. Yn dydi, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, oedd yr hyn oedd yr angylion yn ei ganu. A pan da ni'n meddwl am yr hanes, mae yna lot yn yr hanes sydd yn dweud, o, waw, mae yna rhywbeth rhyfeddol, mae yna rhywbeth goruwch naturiol yn digwydd y fan yma. Y seren yn dod. Sa'n ni'n seren wedi arwyddo gen i unrhyw un arall yn hanes y byd yn agos. Yn seren newydd yn ymddangos. Y doethion yn teithio'n bell. Yr angylion yn ymddangos i'r bugeiliad. Mae yna rhyw ogoniant rhyfeddol ynglyn â'r cyfan. Ond y gwir ogoniant ydy nid yn gymaint y seren a'r bugeiliad a'r doethion yna. Y gwir ogoniant ydy pwy sydd yna. Adnod 3, llais un yn galw, paratewch yn yr anialwch ffordd yr arglwydd. Mae'r gair arglwydd fan yna ydy'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yn yr Hen Testament am Dduw. Mae Dduw yn dod. Un o'r pethau allwch chi ddefnyddio pan mae tystion Jehofa'n dod at eich drws chi. A dych chi'n deud, wel, drychwch ar Efengyl Marc. Drychwch ar ddechrau Efengyl Marc. A beth ydych chi'n cael yn Efengyl Marc? Mae Ioan wrthi'n cyhoeddi, paratewch ffordd yr arglwydd. A dych chi'n gallu dangos yr arglwydd fanau, y groedd fanau ydy Dduw. Y gair sy'n cael ei ddefnyddio am yr arglwydd Dduw. A mae'n gwbl amlwg fyrdd chi'n sôn fan yma am Dduw. A pwy sy'n dod? Iesu Grist. Dduw wedi dod yn ddyn, y gair wedi dod yn gnawd. Emmanuel, Dduw gyda ni. A dych chi'n cofio fel mae Ioan yn sôn yn ei efengyl o. Ni a welsom ei ogoniant ef. Gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad, neu'r un a'r unigryw oddi wrth y tad. Dath y gair yn gnawd a phreswylion ei prith. Gwelsom ei agoniant ef, agoniant mae gysur unig anedig fab yn llawn gras a gwirionedd. Chi'n gweld? O'n i dynod y blaen, oedd na dystion Jehofa wedi dod at y drws ac oedd nhw'n dadle efo fi ynglyn â bod Iesu ddim yn Dduw. A dyma ni'n mynd i sôn am yr iawn. Ac oedd nhw'n barod i ddweud, mae Iesu wedi talu iawn am yn pechod ni. Ond dio ddim yn Dduw wedi cael ei greu yn fab Dduw. Natha. Ond sut Dduw ydy hwn sydd yn creu rhywun fel yna er mwyn dioddau'n cosm ni? Mae Dduw yn ei ogoniant. A dyn ni fan yma yn gwrthryfel. A mae Dduw eisiau delio fo'n pechod ni. Sut be mae yn neud? Dwi'n gwybod be na i. Mi na i greu rhywun wneud gymryd pechod rhain. Wel, mae rhaid i bod yn dadle yn erbyn yr iawn oherwydd maen nhw ddim yn cosmic child abuse. Wel, mae hwnna yn swnio fel child abuse yn ydy cosmic child abuse. Pan mae Dduw yn ddiogelwch i nefoedd yn creu mab sydd yn mynd i ddod i gymryd pechod y byd. Pa Dduw ydy hwnnw sy'n gwneud hynny? Ond beth sy'n gynnwch chi yn y Beibl? Mae gynnwch chi darlun yma. Mae gynnwch chi Dduw yn datguddio'i hunan fel tri person, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. A mae yna gymdeithas berffaith a chariad perffaith ymlith y tri, a mae pob dim yn ogoneddus. A mae'r Tad efo yn odwedd o fod yn dad tragwyddol, yn gyfrifol, yn gyfiawn, yn sanctaidd, yn ogoneddus ac yn trefnu pob peth yn y dda ac yn dal i fyny cyfiawnder yn erbyn pob tywyllwch. Mae'r mab a'i natur o, y natur o blygu i'r Tad. Plygu ewyllus y Tad, dyna natur y mab yn ei hanfod. A mae'r ysbryd wedyn, a natur yma o ogonedd i'r Tad a gogonedd i'r mab a dangos gogoniant y Tad i'r mab, dangos gogoniant y mab i'r Tad. A dyna natur y cyfan. Ac yna dych chi'n cael byd a dyn yn wrthryfelwr yn y byd. A natur y Tad cyfiawn, yr un Dduw yma, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, natur y Tad cyfiawn ydy sefyll dros gyfiawnder yn erbyn drygioni. Ond mae hefyd yn caru ac y mae o'n dymuno cael pobl iddo fo'i hunan i'w cyflwyno i'r mab. Mae'r mab a'r natur yma o blygu'r Tad wedi edwisio i ti fod yn gyfiawn yn y cyfiawnhau pechadur. A mae'r mab yn rhan o'r yn un person o'r diwrnod yma yn dweud, ie, mi blygau mi ddoi lawr i'r byd. A mae'r ysbryd yn deud, mi na i ddangos gogoniant y Tad yn ei gyfiawnder yn condemnio pechod. A mi na i ddangos gogoniant y mab yn ei ostyngeiddrwydd yn dod ac yn cymeryd y pechod arno fo'i hunan. A mi na i gymhwyso hwn i galonau pawb. A dyna chi ogoneddus. Dyna chi ryfeddol yr un Dduw, nid yn creu rhywun arall i gymryd y drwg, ond i hunan, yn sugno'r drwg i hunan rywsut allan o'r sefyllfa, yn dioddau i hunan, drosom ni. Mae'n rhaid i gwybod hwnna falle'n swnio'n gymhleth, ond pan ydych chi'n myfyrio a meddwl am pethau, mae'na ogoniant, mae'na brydferthwch, mae'n wych, mae'n rhyfeddol. Mae Dduw yn dod. Paratoch ffordd yr arglwydd. A mae pob mynydd a brenos dyngir, pob pant a gyfodir. Ond i ryddi hwnna'n cyfleu'n i rywbeth ynglyn â bod Dduw yn mynd i osod pob dim yn iawn. Bwyd pob peth yn mynd i fod yn dda ac yn gyfiawn ac wedi sortio'n llawn yn y diwedd. Mae'r Dduw cyfiawn yn mynd i fod yn gyfiawn, ond yn cyfiawnhau pechaduriaid. am fod Duw y Mab wedi dod i gymeryd yn lle ni ar y groes. Gogoniant yr arglwydd a ddatgyddir. Ddatgyddir gogoniant yr arglwydd. A phawb ynghyd yn ei weld. A dyna lle mae gogoniant Duw i weld y dyddiau yma yn Efengyl Iesu Grist. Mae rhywun yn mynd i ddeud, well, hold on, rwan. Da ni'n deud bod yn ogoneddus, ond pawb ynghyd ni weld? Pawb yn gweld? Nid felly mae hi yn y byd ar y funud yn ac i. I ddweud i gwir, ychydig sydd yn gweld hanes Iesu Grist fel bod yn ogoneddus, ychydig sydd yn gweld bod hwn yn ffordd Duw o ddangos i ogoniant. Di ond deud y gwir. A'r trydydd pwynt ydi, wel, geiriau gwir. Gair o gysur, geiriau gogoniant, geiriau gwir. Neu gair gwir os ydych eisiau. Sut dyn ni'n gwybod hyn? Diwedd adnod 5. Genna'r arglwydd a lefarodd hyn. A Duw wedi deud. A gan mai Duw sydd wedi deud, mae yn mynd i ddod yn wir. Mae Duw wedi llefaru yn dydi. Chi'n gweld, meddyliwch eto am Hebreaid. Ac yn yr ail bennod, mae'n delio efo'r broblem yma mewn gwirionedd. Yn adnod 5 ymlaen yn sôn am ddarostwng y byd a ddaw, beth yw dyn i ti ei gofio am ar dyn i ti ofalu am def dan y gwneithos def am ryw ychydig yn is na'r angylion coronais def ac ogoniant ac anrhydedd darostwng eis bob peth dan ei drai def wrth ddarostwng pob peth iddo ni adawodd ddim heb ei ddarostwng iddo. Ond yn awr nid ydym hyd yma yn gweld pob peth wedi ddarostwng iddo. Da ni ddim yn gweld y byd wedi ddarostwng i Grist. Eithyr, yr ydym yn gweld Iesu. Yr un a wnaed am yr ychydig yn is na'r angylion wedi goroni a gogoniant ac anrhydedd. Oherwydd iddo ddioddef marwolaeth er mwyn iddo trwy ras Duw brofi marwolaeth dros bob dyn. Chi'n gweld beth sy'n fan yna? Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn deud, oedd yna bobl oedd yn sgrifennu atyn nhw ac oedd nhw'n siŵr beth oedd yn digwydd ac oedd nhw wedi credu'r Efengyl ond oedd nhw'n am rhai o'n nhw'n meddwl mynd nôl at y ddewiaeth ac yn y blaen ac oedd nhw'n gwybod beth oedd yn digwydd. A mae'r awdur y llythyr yma yn deud nhw, drychwch. Da chi'n deud rwan bod chi mor ansicr bod pethau ddim yn gweithio allan cweit fel oedd chi'n meddwl oedd nhw'n mynd i'n fod. Be sy'n wedi digwydd? Be ydych chi wedi weld? Da chi wedi gweld Iesu? A be welsoch chi am Iesu? Be welsoch chi am Iesu oedd bod pob peth oedd Duw wedi ddeud yn yr Hen Testament am Iesu oedd yn dod yn wir. Oedd yn dweud yn yr Hen Testament bod y Mesia yn ei gael ei eni ym Methlehem. Ble gan oedd Iesu ym Methlehem? Oedd yn dweud yn yr Hen Testament cyn i'r Mesia ddod fydde un yn dod i baratoi'r ffordd iddo fo. Fe ddoth Ioan fe dyddiwr a pharatoi'r ffordd iddo fo. Mi oedd yn dweud yn yr Hen Testament bod o yn mynd i gael ei gyfru yn wrthyn yn golwg ni, Esaia 53. A fydd ni'n gyfru fo wedi feiddi a'i farnu gan Dduw, a'i wrthod gan Dduw. A beth i gwyddoedd, dyma Iesu'n cael i gyfri'n ysgymun a'i hongian ar bren yr arwyd sicr i ddew bod o dan farn Duw. A darllenwch yr Hen Testament a mae welwch chi bod na sôn am yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd i Iesu a bydd i gwyddoedd o'i gyd yn ôl yr ysgythyrau. A pan da chi darllen trwy Efengyl Mathew yn arbennig, mae Mathew yn cyfeirio ni'n ôl dro ar ôl tro i'r Hen Testament. Dychwch dyma beth oedd yn ddeud. A dyma beth sydd wedi digwydd. Ar Iesu hynna'n, ar ôl i atgyfodiad yn casglu'r disgyblion at ei gilydd ac yn siarad efo nhw ac yn egluro o'r ysgythyrau, drychwch, dyma be oedd wedi cael ei ddeud am ei ddigwyddo. Felly, fe groeshoeliwyd Iesu, fe laddwyd o, fe atgyfododd o, fe gyfododd o i'r nef. Os di Dyw wedi dweud y gwir hyd yma, ond i allwn ni gredu fod Dyw mynd i dweud y gwir wastad. A bod y pethau mae Dyw wedi dweud nhw sydd ddim eto wedi cyflawni, maen nhw'n mynd i ddod i fod. A bydd pawb yn gweld y gogoniant rhyw ddydd, bydd rai yn gweld y gogoniant a fod yn wedi'i ffantastig. Dyma ni, mae gwaredwr yn dod nôl ar gymylau'r nef a mae yno goneddus. Beth rhai arall yn gweld y gogoniant ac yn dweud, o, fynyddoedd o fryniau syrthiwch arno ni a cyddiwch ni oddi wrth lid yr oen canistaeth dydd mawr eiddi gofain def. A fydd yno goniant. A fydd pawb yn ei weld. A dyma sy'n rhaid i ni afel yn ddefo wrth i ni feddwl am yn tystiolaeth ni. Wrth i ni feddwl am yn bywyd ni fel eglwys. Wrth i ni feddwl am y gwaith yn mynd yn ei flaen. Ydy wedi deud y gwir am y gorffennol? Ydy. Mae wedi deud y gwir am y gorffennol. Be di'r dyfodol mae Dyw yn sôn amdano fo? Fe welir seion fel y wawr, er saled yw ei gwedd, yn dod i'r lan o'r cystydd mawr, nôl agor pyrth y bedd. Mi fydd Crist yn cyflwyno yr eglwys iddo ei hun yn ddifau a difrychelyd. Mi fydd Crist wedi adeiladu i eglwys a bydd pyrth uffern ddim wedi gallu gwrsefyll yr eglwys. Mae Dyw'n dwyn i waith yn ei blaen. Felly wrth i ni feddwl am y Nadolig sydd yn dod, gadwch i ni atgoffa'n hynna'n bod ganddo ni gysur i'r byd yma. A mae rhaid ni gyhoeddi o'n glir. Mae ganddo ni ogoniant i ddangos i'r byd. I'r byd droi i weld y gogoniant. A ryw ddydd mi fydd y gogoniant hwn yn dod mor amlwg, fydd pawb yn ei weld o. A fydd Dyw oll yn oll yn ei sancteiddrwydd. Felly myfyriwch yn y pethau yma. A gweddiwch bydd pobl yn dod yn adolyg hwn i weld rhywfaint o'r neges rhyfeddol yma. Er mwyn i enw. Amen.